Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Efirdə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Ülviyyə Səzadə
və İlkin Məmmədov. Bu həftə Bakıda hava az buludlu, yağmursuz keçəcək, cənub küləyi əsəcək. Həftə boyu temperatur 33-38 dərəcə arasında dəyişəcək.
Həftə boyu rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, 25-30 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz, deyir yenə Xəbər Ətər sizə və bu saat olan xəbərlərimiz nədir, indi onu biləcəksiniz. Bugün Tacikistan Prezidenti İmam Əli Rahmonun Bakıya rəsmi səfəri başlayır.
Əfqanistanın hökumət rəsmisi deyir ki, iki Qariyalı qadın girovu bugün azadlığa buraxa bilər.
Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf Əfqanistan və Pakistanın terrorizm və ekstremizmə qarşı vahid cəhd açmalı olduğunu bildirir.
Və xəbərlərdən sonra Azərbaycan gəncləri Avropalı həmyaşlarından nə ilə fərqlənirlər? Bu barədə söhbətimiz olacaq. Dağın dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bugün Tacikistan Prezidenti İmam Əli Rahmonun Bakı rəsmi səfəri başlayır. Tacikistan Dövlət Başçısı Mətbuat Xidmətinin məlumatına görə səfər zamanı Prezidenti geniş tərkibdə hökumət nümayəndə heyətində müşayiət eləyəcək və iki ölkə arasında vergilər, təhsil, rabitə, ədliyyə və başqa sahələrə həyat edən 9 sənədin imzalanması gözlənilir. İmam Əli Rahmon Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə yanaşı, baş nazir və parlamentin spikeri ilə də görüşəcək. Azərbaycanın yüksək iqtisadi göstəricilərini nəzərə alanda biz Tacikistanda həyata keçirilən istehsal iqtisadi layihələrə Azərbaycandan investisiya axınını nəzərdə tuturuq. Tacikistan Prezidenti İmam Əli Rahmon Azərbaycana rəsmi səfərindən öncə Trendə müsahibəsində belə deyib. O, iki ölkə arasında əməkdaşlığın yaxşı perspektivləri olduğunu vurğulayıb. 2007-ci ilin martın 15-də və 16-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Tacikistana rəsmi səfərdə olmuşdu.
İraqın başnaziri İraqdakı bütün siyasi qruplaşmaları bir araya gəlməyə çağırıb. Başnazir Nuri Əl-Maliki siyasi və dini görüşlərinin asılı olmadan İraqdakı bütün siyasi fraksiyaların rəhbərlərini müzakirəyə dəvət edib. Malikinin rəhbərlik elədiyi, şiələrin çoxluq təşkil elədiyi kabinet sünni ərəb blokunun koalisiyasından geri çəkilməsindən sonra böhranla üzləşib. Nuri Əl-Maliki deyib ki, tərəflərin toplantısı ya bugün ya da sabah keçirilə bilər.
Bu arada İraqdakı Amerika hərbçiləri bildiriblər ki, həftə sonu İraqda daha 5 Amerikalı əskər həlak olub. Bununla da 2003-cü ilin martından İraqa müdaxilədən bu yana həlak olan Amerika hərbçilərinin sayı 3690-ı keçib.
Əfqanistanla Pakistan terrorizm və ekstremizmə qarşı bir yerdə mübarizə aparsınlar. Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf belə deyib. O, bu bəyanatı Əfqanistan və Pakistandan olan 700-dən çox tayfa başçısının qatıldığı sülh qurultayının rəsmi açılış mərasimində bildirib. Müşərrəf deyib ki, Pakistan və Əfqanistan terrorçuluğun qismən qaranlıq forması ilə üz-üzədilər və Taliban yaraqlıları Pakistanda dəstək alırlar. Sonra Əfqanistana da keçirlər.
Əfqanistanın Qəcni vilayətinin qubernatoru deyib ki, iki Koreyalı qadın girov bugün azadlığa buraxıla bilər. Qubernator Miracuddin Patdanın sözlərinə görə Koreyalılar girovda saxlayan Taliban yaraqları bununla bağlı söz veriblər. Dünən bütün gün ərzində Taliban xəstələndiyi bildirən iki Koreyalı qadını girovdan azad edilməsi ilə bağlı bir-birini təksib edən xəbərlər yayılmışdı və qubernator məhz bu xəbərlərdən sonra iki qadının azad olmasına bağlı söz verildiyini açıqlayıb. Hələ ki Taliban yaraqları xəbəri təsdiqləməyiblər. İyulun 19-da Taliban yaraqları 23 Cənubi Koreyalı könüllü işçisini girov götürmüşdü. Onların çoxu qadınlar idi. Bir neçə gün sonra girovların yerinə həbsdəki yaraqları azad edilməyə tələbi irəli sürən Taliban bu baş verməyincə iki girovu güllələmişdi. Hələ ki girovların azad olunması üçün Koreya rəsmiləri, Əfqan hökuməti və Taliban arasındakı təmaslar da davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlarda vilayətin bölünməsi məsələsi də gündəmdədir. Bunu Avropa Birliyinin Kosova ilə bağlı danışıqlar aparan nümayəndə heyətinin rəhbəri Wolfgang Ischinger deyib. Avropa Birliyinin nümayəndələri Priştinada Amerika və Rusiyalı vasitəçilərlə bir yerdə danışıqlar aparıblar. Reuters-in məlumatına görə elə bundan əvvəl də Avropa Birliyi Kosovanın bölünməsinə qarşı çıxırdı ki, bu sonrakı regional konfliktlər üçün potensial təhlükədir. Bu bölünmə nəticəsində serblərin çoxluq təşkil elədiyi Şimali Kosova Serbiyanın tərkibində qala bilər. Kosovanın qalan hissəsi isə müstəqil ola bilər. Kosovadakı albanlar müstəqillik, Kosovadakı serblər isə Serbiyanın tərkibində qalmağın tərəfindədirlər.
Amerikada kilsədəki atışmada 3 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Hadisə dünən baş verib Missouridəki kilsədə. Atışma baş verən vaxt kilsədə 50 nəfər ibadət edirmiş. Atəş açan silahlı şəxs sonradan polisə təslim olub. Hadisənin motivləri haqqında hələ heç nə deyilmir.
Və Kuba lideri Fidel Castro'nun bugün 81 yaşı tamam olur. Amma məlumatlara görə Kuba Komünist Partiyasının rəsmiləri hər iki bu münasibətlə bağlı heç bir rəsmi təntənəli mərasim keçirməyi nəzərdə tutmayıblar. Fidel Castro'nun özü 2006-cı ilin iyulundan xəstədir. Səlahiyyətlərini qardaşına verib, indiyə qədər o vaxtdan bəri ictimaiyyət arasında görsənməyib. Kuba rəsmiləri Fidel Castro'nun hələ müalicədən sonraki bərpa prosesini keçdiyini deyirlər.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri idi, amma xəbər ətər davam edəcək. Bir şey də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun səhər verişinə xəbər ətərə saat 8-dən 9-a kimi hər səhər AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada da qulaq asa bilərsiniz. Bu xəbər ətərə isə 101.7 FM-də Bakıda və internet üzərindən dünyanın hər yerindən azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə biləcəksiniz. Xəbər ətər az sonra davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu xəbər ətəri də qaçırmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanlı gənc Avropalı həmyaşından nə ilə fərqlənir? Bununla bağlı qonağımız olacaq Azərbaycan Gənclər Platformasının rəhbəri Anar Qafarlı. Dünən bütün dünyada Gənclər Günü kimi qeyd olunurdu.
İndilik isə həm gənclər, həm də yaşlıları maraqlandıran bir şeydən danışacaq. Çünki keçən il Azərbaycanda yol qəzalarında təxminən 1000 nəfər həlak olub və onların yarısı piyadalardır. Bunu Dövlət Yol Polisi İdarəsi deyir. Keçə həftə sonu avtomobil qəzasında da 10 nəfər dünyasını dəyişib. Səbəbi nədir? Yol qəzalarının sayı niyə artır? Həmkarım Kəbiran Dilavəri maraqlanıb bu sualla və bunu küçədə maşınların sıxlığından yolu keçə bilməyən piyadadan da soruşub.
İndi çox pis, bərbat vəziyyətləri. Hər dəqiqə burada ölüm təhlükəsi var.
Şəhərin mərkəzində sağa-sola şütüyən maşınların arasında qalmış bu piyada hardan necə keçəcəyini bilmirdi. Təkcə həftə sonu Azərbaycanda yol qəzalarında ondan artıq adam ölüb. Dövlət Yol Polisi İdarəsində deyirlər ki, son vaxtlarda ölkə ərazisində yol qəzalarının sayı çoxalıb. Son 6-7 ayda 600-ə yaxın piyada vurulub. Onlardan 400-dən çoxu ölüb. Yol qəzaları daha çox piyadaların vurulması ilə nəticələnir. Səbəblər haqqında müxtəlif fikirlər var. 70 yaşlı Mədət Qasımov isə bu səbəbi göstərir.
O vaxt 50 il bundan qabaq, 40 il bundan qabaq sürücü 6 ay gedib oxuyurdu. Amma indi o məktəb yoxdur. O məktəb cəmi bir aydır. Bir aya sürücü ola bilməz.
Dövlət Yol Polisi İdarəsində də mədəd kişinin fikri ilə razıdırlar. İdarənin şöbə müdiri Ərəstun Məcidli yol qəzalarında daha çox piyadaların vurulduğunu deyir.
Piyadalarla bağlı hadisələr Respublikada baş verən ümumi hadisələrin 46-47%-ni, Bakı şəhərində isə 56-57%-ni təşkil edir. Ötən il yol nəqliyyat hadisələrində Respublikada həlak olan 1027 nəfərdən 407-si avtomobillərin təkərləri altında qalır. Xəlaç olub. Sürücülərin piyadalar üçün nəzərdə tutulan piyada keçidlərinin üzərində dayanması. Bu yol aracılarında ən çox təsadüf olunur. Stop xəttinin kesilməsi. Sağa-sola dönərkən yolun hərəkət hissəsində olan piyadaya yol verilməməsi, yolu müəyyən olunmayan yerdən keçən piyadanın güzəştə gedilməməsi.
Sürücülər özlərinin məsuliyyətli olmalı olduqlarını deyirlər, ancaq piyadaları da günahsız saymırlar.
Sizə şofer mədəniyyəti azdır, məsələn, gözləmə, etik qaydalarında. Piyadalarda da var. Piyadalar öyrə belə öyrənir. Bax belə keçməlidir. Baxın, bura bax. İstədiyin kimi keçir.
Piyadalarsa çox vaxt sürücülər qınayırlar.
Xarici ölkələrdə piyada yola çıxarsa, maşın saxlayır. Biz də basım keçirək.
Yol işarələrinin, svetoforlarının olmaması, piyada keçidlərinin azlığı yol qəzalarını artıran səbəblər kimi göstərilir. Dövlət Yol Polisi İdarəsində deyirlər ki, bu sarıdan problemlər çoxdur, xüsusilə bölgələrdə. Onda deyirlər ki, bununla bağlı hər şeyi yol polisinin boynuna qoymaq da düz deyil. Çünki bu həm də başqa dövlət strukturlarının da işidir.
Kəbiran Dilavəri idi bu və indi də söz verdiyimiz kimi gəncləri maraqlandıran bir məsələdən danışacağıq.
Dünən bütün dünyada avqustun 12-si Gənclər Günü kimi qeyd olundu. Bizim də söhbətimiz bu mövzuda olacaq. Qonağımız Orxan Qafarlıdır, Azərbaycan Gənclər Platformasının rəhbəri. Orxan Qafarının rəhbərliyi elədiyi təşkilat artıq bir neçə aydır ki, hər həftə Azərbaycan rayonlarında olur, gənclərlə görüşür, dinləmələr, mühazirələr keçirir. Xoş gəlmisiniz Orxan bəy.
Çox sağ olun. Mən də sizə salam deyirəm.
Orxan bəy, birinci bundan başlayaq ki, siz monitorinqlər keçirirsiniz. Siz bölgələrdə olursunuz. Nədir Azərbaycan gəncinin bir nömrəli problemi?
Mən deməzdim ki, bir nömrəli problemlər var. Bu təhsildir, bu təhsilə biganə yanaşmadır. gənclər arasında dövlətçiliyin, ölkənin gələcəyinə biganə yanaşmalı. Yəni, əsas aparıcı problemlər bunlardır.
Nədir o biganəliyə səbəbi? Çox deyirlər bu məsələni ki, gənclər biganədir, adətən qınıyırlar gənclər.
Çünki gənclər özləri öz həyatlarında, öz gələcəklərində stimul verici əlamətlər görmürlər öz gələcəkləri üçün. Yəni, bu onların biganəçiliyi də gətirib çıxardır. Regionlarda isə bu təhsilin olmamağı, düşüncə tərzinin çox aşağıda geridə olmağı, hətta bəzi rayonlarda indi gənclər hətta 18-ci, 19-cu əsr düşüncə tərzinə yəni rastlaşırsan orada. Cəlil Məhəmməd Quluzadənin kitablarına geçsin, həmən ki insanları görə bilərsən orada.
Məsələn? Məsələn, yəni, düşüncə tərzi nədir? Mənim aralım.
Yəni, baxışları, dünyaya baxışları, həyata baxışları, yəni məktəbi qutarıb, universitetə qəbulu fikirləşməmək, mən tez hərbi xidmətdən gedim, gəlim, evlənim, gedim Rusiyada və ya hansısa bir ölkədə pul qazanım və ya Bakıya tez gəlim, burada bir iş tapım özümə, bir fəhləlik edim, pul qazanım, evə pul gətirim. Yalnız bunları düşünürlər. Bu isə bizi çox sıxır. Çünki regionlarda olan, regionların mərkəzlərinə getdiyi də 3-4 nəfər tapırsan ki, səninlə söhbət edə biləsi, yəni o şəhərdə oxuyub gəlib, bəlkə ona görə bilir.
Orxan bəy, Azərbaycanlı gənc Avropalı həm yaşından nə ilə fərqlənir?
Azərbaycanlı gənc Avropalılar belə deyək, düşüncə əsas düşüncə tərzidir. Savadsızlığın olmağıdır. Yəni bir gün gənclər arasında çox az rast gəlmək olur ki, bir neçə dil. Məsəl üçün Estoniya, Pribaltik ölkələrində artıq gənclər 3 dilə sahibdirlər. Məsəl üçün Ukraynada biz olanda gənclər artıq 2 dildə sərbəst danışırlar. Rus, ingilis və öz dillərini, yəni üçüncü mən demədim. Amma Azərbaycan gəncində buna rast gəlmək olmur. Əvvəllər rus dili var isə artıq bu da yoxa çıxıb. Yəni, yalnız öz dillərində.
Bu bölgə ölkələrində necə tutaq regionda, Cənubi Qafqazda?
Cənubi Qafqazda, ümumi Cənubi Qafqazda götürdükdə Gürcüstan Azərbaycan gənclərini qabaqlayır. Yəni, bu bir, yəni Azərbaycan Gürcüstandan sonra gəlir. Yəni, Gürcülər Avropaya təhsil almağa daha çox can atırlar. Avropa universitetlərində master yapırlar, yəni buna magistratura deyirlər. Yəni özü bitirdikdə yerli universitetlərini Avropada doktorluğu edirlər, magistrlar edirlər və ölkəyə geri qayıtdıqda QHT sektorunda və şirkətlərdə, dövlət işlərində daha çox gənclər cəlb olunur. Və onunla da istər-istəməz ölkə daxilində də düşüncə tərzi, yəni o bir sistemdir, bir hakimiyyət bir sistemdir. Yəni onun içərisində artıq başlayır bu və televiziyada, radioda yəni, daha çox Avropa sayağı verilişlərinin aparılması, elmi tədqiqat verilişlərinin olmağı, gənclərin QHT sektorudur, gənclərin təhsilinlə bağlı fikirlərin öyrənilməsi, daha çox gənclər yer ayrılır. Onun görə də Gürcüstan bizi qabaqlayır. Ermənistan axırıncı yerdə gedir, amma biz qorxuruq ki, yəni, bu belə getsə, biz Ermənistanla bir sıraya düşə bilərik, amma Azərbaycan Ermənistandan qabaqdadır.
Dünya bir yana, belə deyə, qonşular bir yana, Azərbaycan içində bölgələr üzrə, hansı bölgəni, məsələn, demək olar ki, onların gəncləri daha aktivdir, daha Avropaya yaxındır düşüncə tərzi ilə, belə bir şey varmı?
Bu daha çox Gəncədə hiss olunur, yəni gənclərinin içərisində biraz aktivliyi vardır, Mingəçevirdə vardır bu, bizi çox sevindirir bu. Amma məsəl üçün başqa rayonları götürdükdə, Lənkəranda və ya Qubada, yəni o tərəf şimal regionlarında bu biraz az zəif olunur. Əsasən gənclər, belə deyək, məsəl üçün şimal rayonunda daha çox, cənub rayonlarında daha çox dini meyilli hiss olunur. Gənclərin özündə bu meyillik vardır, amma cənuba baxanda azdır. Şimalda isə ayrı bir dini meyilli hiss olunur. Yəni gənc savadsız olduqda istər-istəmə düşür bu təsirlərini.
Bax, indi mən onu soruşmaq istəyirdim. Bundan əvvəl, bir müddət əvvəl bizim efirimizin qonaqlarından da eşitmişdik bunu. Dini komitənin keçmiş sədri bizə demişdi ki, gənclər misioner təşkilatların təsirinin altına düşürlər. Görürsünüzmü belə bir şey?
Bəli, bu vardır. Yəni, bugün Azərbaycanda olan sektorlara da geçək, manastırlara da geçək, hər yana geçək. Burada daha çox Azərbaycan gənclərinə rast gəlmək olur. Yəni, bunun da əsas səbəbi, aparıcı səbəbi gənclər arasında təhsilin olmamalıdır və təhsilə biganə yanaşmalarıdır. Yəni, bu onları gətirib birbaşa buna çıxardır. Amma bunun yəni, çözüm yolu da vardır. Yəni, gəncləri savadlandırmaq, televiziya vasitəsilə, radio vasitəsilə, xüsusi verilişlər hazırlanmaq, qəzetlər çaplar olmalıdır. Amma bunlar görülmür. Bu səbəbdən gənclərdə bu meyillik vardır və bu davam edir. Bu ən qorxulusu odur ki, bunların kök salmalıdır. Yəni bu mədəniyyətlərin burada, bu hər bir sektor özünə mədəniyyət gətirir və bu gənclər ən birinci gənclər əhatə edir. Sonra isə bu başlayır kök salmağa. Kök saldıqdan sonra isə artıq sərbəst olur və artıq rahat olur. Çünki artıq kökü Aha. vardır.
Bu belə deyə də din məsələsi biraz vicdan və dini etiqad azadlığı var deyə onu yəni belə deyə də pis bir niyyət kimi saymayaq hər halda. Amma bir şey sual verəcəm ki, başqa şeylər var ki, dövlət də istəyir. Məsələn, bölgələrdə də istəyirlər ki, gənclər o işlərə qurşanmasınlar. Məsələn, narkotiklərə götürə başqa işlərlə qanunsuz qaçaqmalçılıq filan filan. İndi hökumət bundan ötürü idmana marağı artırır. Yəni siz də bu gənclərin əksəriyyətini belə deyək də idmana həvəsləndirməklə onların bütün problemlərini həll etmək olur mu?
Mən sizin sualınıza cavab verəcəm, sonra bir əlavə edəcəm. Ümumiyyətlə idman elə bir sahədir ki, insan gəlir, yəni şəxsi sərbəst seçimi olsun. İnsan idmana getdikdən sonra o demək deyil ki, o təhsildə artıq təhsillə məşğul olmamaq. Amma çox təəssüf ki, bizdə bu belədir. Yəni idmançılarımızın vəziyyəti təhsillə bağlı çox zəifdir. Yəni onlar ümumiyyətlə bizim universitetlərdə Sovet dövründən qalmış və məktəblərdə qalmış bir xəstəlik vardır ki, insan əgər sertifikatlar alırsa, diplomlar alırsa, onu imtahanlardan azad etmək lazımdır. Onun bütün qiymətləri yazılmalıdır. O dərsə gəlməyə də bilər. Yəni bu gün də bu var və həmin idmançılar istərsəm təhsildən kənarda qalırlar. Yalnız başları idmana qatılır və bu savadsızlığa gətirib çıxardır. Regionlarda da bu hiss olunur, amma regionlarda bizi ən çox təsirləndirən ən önəmli budur ki, regionlarda tikilmiş turizm kompleksləri ki vardır. Həmin komplekslər regionda yaşayan gəncləri, məsələn, Şamaxıda, bu Şamaxıda, Qubada rast gəlmək olur ki, gənclər həmin turizm obyektlərində xidmətçi rolunda. Yəni bir ofisant deyə. Gənclərin əksəriyyəti bu sahəyə yönəlirlər. Və bu istərsəmiz gənc o yaşda əgər pul qazanmağa gedirsə və istəsəm o təhsili artıq maraq vermir. Yəni artıq bu pulu görürsə və pul dalacaq gedir, maliyyə dalacaq gedir.
Orxan bəy, söhbətimizi davam elətdirərik. Burada verilişimiz yerdə əsas xəbərləri xatırlayaq sonra.
Bugün Tacikistan Prezidenti İmaməli Rahmanın Bakıya rəsmi səfəri başlayır. Səfər zamanı iki ölkə arasında vergilər, təhsil, rabitə, ədliyyə sahələrinə əhatə edən 9 sənədin imzalanması gözlənilir.
Taliblər iki Koreyalı qadın girovu bugün azadlığa buraxa bilərlər. Əfqanistanın Qəjni vilayətinin qubernatoru deyib ki, Taliban yaraqlıları buna rədd veriblər.
Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf Əfqanistan və Pakistanın terrorizm və ekstremizmə qarşı vahid cəhdə açmalı olduğunu bildirir.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki çağırıb ki, İraqdakı bütün siyasi qruplaşmalar fikir ayrılıqlarına son qoymaq üçün bir araya gəlsinlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səhvəniz xeyr olsun. Bakı vaxtından ona artıq 17 dəqiqə işləyir. Qonağımız var, Xəbər Ətərin qonağı. Azərbaycan Gənclər Platformasının rəhbəri Orxan Qafarlıdır. Dünən bütün dünyada Gənclər Günü kimi qeyd olunur. Bizdə söhbətimiz bu barədədir ki, Azərbaycan gəncliyinin əsas problemləri bugün nədir?
Orxan bəy, xəbərlərdən öncə belə deyək, gənclərin problemlərindən danışıq. Siz pul qazanmaq məsələsinə toxundunuz ki, təhsilə marağı azaldır. Amma bir şey deyək də, bu dəqiqə Azərbaycanda reallıqlardan çıxış edək. Gənclər öz xoşuna belə deyə də pul qazanmağa getmirlər, yəni belə, pulları olsa qazanmağa getməzlər, belə deyə. Amma Azərbaycan gənci bugünkü reallıqda uğur qazanmaq üçün hansı yolları var? Məsələn, idmandan danışdığı belə deyə də bu. Uğur qazanmaq üçün ən qısa yol hansıdır?
Mən hesab edirəm ki, ilk öncə onlar təhsilə önəm verməlidirlər və məktəbi bitirdikdən sonra bilməlidirlər ki, bunlar universitetə daxil olurlar təhsilə məşğul olmağa, yoxsa universitetə daxil olurlar sadəcə olaraq universitetin diplomu olsun. Ən önəmli budur ki, mənim üçün bugün gənc o məktəbi bitirdikdən sonra, 11 illiyi bitirdikdən sonra universitetə nə üçün girdiyini oturub fikirləşsin. Bəlkə onun İqtisad Universitetdə oxumağı yox, Bakı Dövlət Hüququnda oxumağı yox, mühəndis olmaq lazımdır. Və düşünsün əvvəlcədən, yəni beynəlxalq sadə münasibətlərin diplomunu bitirib mühəndis işləmək lazımdır məsələn üçün.
Yox, siz mənim biraz başa düşürsünüz. Yəni bir reallıqdan çıxış eləyək. Bugün gənc, mən məktəbi qurtarmışam. Mən məktəbi qurtarmışam, belə deyək də. İndi mənim hansı seçimlərim var ki, mən ondan uğura daha çox nail olaram. Uğur da istərsəniz belə qəbul edək də. Uğur da odur ki, ya indi yaxın gələcəkdə ya da sonrakı perspektivdə yaxşı pul qazanmaq və özünə güngüzaran düzəltmək. Yəni, istəyirsəm, çünki təhsil də buna xidmət edir, onu öyrə deyirəm. Bundan ötürü hansı seçimləri var gəncin?
Bugün hansı seçimləri var? Yəni, mən axı söhbətin əvvəlində dedim ki, stimul verici əlamətlər azdır. Yəni, bu əsas ki, verir ki, gənclərin arasında təhsilə önəm verməməyə, gələcəyə haqqında fərqli düşünməyə. Yəni, Avropa gənci əsas bizə ayıran budur ki, bizim stimul vericilərimiz yoxdur. Yəni, o kiçik sahibkar olmağa can atır, amma kiçik sahibkar olur və ancaq kiçik sahibkar kimi qalır, orta sahibkara çevrilə bilmir.
Aha, Orxan bəy, amma dövlətin gənclərlə bağlı xüsusi siyasəti var, hətta bu ili 2007-ci ili gənclər elan ediblər. Bizim Azərbaycanda bir nazirlik də var, xüsusi gənclərin adı ilə bağlı.
Gənclər və idman nazirliyi.
Bəli, xüsusi gənclərlə bağlı dövlət siyasəti yerinə getirir. Siz qeyri-hökumət təşkilatı kimi hökumətin gənclər siyasətini necə qiymətləndirirsiniz?
Hər yəni bunu qiymətləndirdə paytaxtda və regionlarda, yəni ayrı bir baxış var burada. Paytaxtda Bakıda məsəl üçün İdman və Gənclər Nazirliyinin fərdi-fərdi layihələri olur və gəncləri həmin layihələrə cəlb edirlər. Və mən hesab edirəm ki, bu yetmir. Yəni acı bir layihələr keçirməklə QHT sektorunda gənclərə layihə kiçik qrantlar verməklə onları belə deyək də problemləri bitmir bununla. Yəni gənclərlə bağlı xüsusi layihələr işlənməlidir. Gənclərin sahibkarlığa biznes planlarının hazırlanmasına cəlb etmək lazımdır. Yəni xüsusi bir stimul verici verişlər olmalıdır. Stimul verici necə deyim sizə, bir
tədbirlər
planı olmalıdır. Amma bu hiss olunmur. Regionlara qaldıqda isə mən açıq deyim sizə, bir-iki regionu çıxmaq şərti, yəni əsas Gəncədir Azərbaycandan sonra. Yəni başqa yerlərdə mən ümumiyyətlə Gəncənin hansı proyekti? Məsəl üçün, misal gətirim, Oğuz rayonu mən getdikdə, orada QHT sektorundan tanış olduqda, onlar heç layihə yazılmasını bilmirdilər, necə yazılır layihə. Sadəcə dedilər ki, bizim Oğuzda təşkilatımız var.
Təşəkkür edirik sizə Orxan bəy, hər halda fəaliyyətinizə də uğurlar sizə. Nəsə əlavə eləmək istəyirik?
Mən də gənclərin bayramını təbrik etmək istədim. Bir də sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ
olun. Sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik. Biz də gəncləri təbrik edirik bir gün gec olsa da. Xəbərlər isə davam edəcək. Qonağımızı təqdim edeyim. Bir də Azərbaycan Gənclər Platformasının rəhbəri Orxan Qafarlı idi qonağımız. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidə biləcəksiniz. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəylə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunu nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbərətər verişinə qulaq asırsınız. Xatırladaq ki, 8-dən 9-a kimi bizim bu xəbərətər verişinə Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada da qulaq asa bilərsiniz. Sayın 1530 və 1296 tezliklərində və hər zaman Azadlıq Radiosuna internetdə azadlıqradiosu.az saytında da həm canlı, həm də sonradan tələblə qulaq asma olar. Bugünkü səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Səhər qəzetləri, deməli, dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə də əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdıracağıq. Azərbaycanın avtomobil bazarında nə baş verir? Bununla bağlı Azadlıq qəzeti bir araşdırma aparıb.
Yeni Sualat qəzeti Amerika Azərbaycanda məxfi əməliyyatlar keçirir, iddia eləyir. Və eyni qəzetdə bir şey də var ki, dünən Nardaran sakini güllənənib və Bakıdakı Yahudi qəbristanlığında zibil basıb.
İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətrafla.
Nardaran sakini güllənəndə 20 saat qəzeti yazır ki, Bakının Sabunçu rayonu ərazisində Nardaran kəndində odlu silahdan istifadə edilməklə cinayət hadisəsi baş verib və rayon polis idarəsindən verilən məlumata görə tapancadan açılan atəş nəticəsində kənd sakini Musa Cəllov ağır yaralanıb və cinayətkar hadisə yerindən qaçıb. Olay yerinə gələn 14-cü polis bölməsinin əməkdaşları güllə yarası alan 34 yaşlı Cəllovu xəstəxanaya çatdırıblar. Xəstəxanadan verilən məlumata deyilir ki, o hazırda reanimasiyadadır və həkimlərin ciddi nəzarəti altındadır. İnsidentlə bağlı qəzet öyrənəndə məlum olub ki, mübahisə baş verir və mübahisə zəmində qışlan qarşıdurma zamanı Cəlilov qarın və bud nahiyəsindən güllə yarası alıb. Faktla bağlı cinayət işi açılsa da hələ ki, olayın motivləri bilinmir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycana gətirilən avtomobillərdən rüşvət alırlar, hər avtomobildən 500 manat mənimsəyirlər. Bu biznesdə məşğul olanların ilk problemi Azərbaycan ərazisinə girən kimi başlayır. Sərhədçilər deməli, sərhədçiləri yola vermək lazım gəlir. Gömrükçülər heç bir qanunda yazılmadığı halda Azərbaycana sürərək maşın gətirən şəxslərdən 30-50 dollar arası pul pul alırlar. Birinci instansiyada maşının qiymətləndirilməsi aparır. Bu instansiya keçəndən sonra xəzinəyə həmin məbləğ ödənilməlidir. Bu zaman hər bir sürücüdən əlavə olaraq 300-500 manat vəsait alırlar. Məsələn, əgər idxalçıya xəzinəyə 5000 manat keçirməli olduğu deyilirsə, ona rəsmən verilən sənəddə bu rəqəm 4600-4700 manat olur. Qəzet belə bir ifadə işlədib, Zerkalinin nömrə istəyənlər 700 min manat tərləməlidirlər. Azadlıq qəzetinin araşdırmasıdır. Bu qarşı tərəfin mövqeyini ala bilməyib, ona görə də bazar günü 6 bazar olduğundan, ona görə də qəzet söz verir ki, mövzuya qayıdacaq.
Yerim Soyad qəzeti isə deyilir ki, Amerika Azərbaycanda məxfi əməliyyatlar keçirir və muzların əli ilə reallaşdırır. Qəzet yazır ki, Amerikada muzların vasitəsilə dünyanın bir çox ölkələrində Azərbaycan, Özbəkistan, İraq və Əfqanistanda gizli əməliyyatlar həyata keçirir və bu haqda Amerikada çapdan çıxan iki yeni kitabda yazılıb. Kitablar haqqında məlumatı Sunday Gazette Mail nəşri yayıb, onlardan birinin müəllifi Amerikanın özəl hərbi şirkətlərindən birində muzda olaraq çalışan Jeremy Skyle-dir. O biri kitabsa digər Blackwater və Halliburton kimi şirkətlərin padratçıları milyardlarla dollarlıq müqavilələr verir. Bu kitabda qeyd olunur. Digər bir kitab da öldürmək üçün lisenziya adlanır. Bunu isə Robert Pelton yazıb. Hər iki kitabda iddia olunur ki, Amerikadakı həmin Blackwater və Halliburton kimi şirkətlər Amerika büdcəsindən İraq, Əfqanistan, Özbəkistan və Azərbaycan kimi ölkələrdə olduqca məxfi əməliyyatlar maliyyələşdirmək üçün milyonlarla dollar alırlar və özəl qüvvələr, muzlular Amerikanın dünyada zəifləməkdə olan imperiyasını qorumağa xidmət edirlər. Bunu 20 Savat qəzeti yazırdı, Amerikada çıxan iki kitaba istinadən.
ATT-ün media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş de Bakıya gələcək, Azərbaycana gələcək oktyabrda. ATT bu ilin oktyabrında Tiflisdə, Cənubi Qafqazda Kivin özünü tənzimləməsi mövzusunda regional konferans keçirəcək. Miklo Şaraş de həmin vaxt Azərbaycana gələcək. Haraş de Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edir Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı.
Bakıda Yahudi qəbristanlığını zibil basıb və Yahudi icması təmizliyə aparmaq üçün 15 min dollara ehtiyacı olduğunu bildirir. Yeni Müsavət qəzeti yazır ki, bu haqda Yahudi Xəbərləri Agentliyi məlumat yayıb və Dağ Yahudiləri icmasının son toplantısında bu xəbərin məlumatın müzakirə olunduğu bildirilir və deyilir ki, 97-ci ildə Heydər Əliyevə müraciət edilənlər sonra Yahudi qəbirlərinin dağıdılması hallarına son qoyulmuşdu və qəbristanlıq mühafizə altına alınmışdı, amma son vaxtlar yenə də oranı zibil basıb və söhbət burada tikinti qalıqlarından, tikinti materiallarının qalıqlarından gedir və qəbristanlığın administrasiyasından Yahudi icmasına bildiriblər ki, bu zibilin daşınması üçün işçi qüvvəsinə 15 min dollar lazımdır və icma da indi buna görə hakimiyyət orqanlarına bu işə kömək etmək haqqında müraciət eləyib.
Qəzetlərin icmalı bu qədər, biz ona görə ancaq bu qəzetlər verdik ki, dünən bazar günü olub qəzetlər işləməyiblər, əlimizdə nə var idisə onları çatdırdıq sizə. Sər-sər həm söhbətiniz biz İlviyyə Səzadə
və İlki Məmmədov xəbər etsə davam edəcək.
Bizdən ayrılmasız biləcəksiniz ki, alimlər mikrofonun təzə funksiyasını tapıblar.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azərlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərlər verişi davam edir. İndiyə kimi Azərbaycanda mina partlaması nəticəsində 2000-ə yaxın adam şikəst olub. Bunu Azərbaycanın ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyi deyir.
Agentliyin məlumatına görə 350-yə qədər adam mina partlamasına görə həlak olub. Ayağını yerə ürəklə basmaq başqa münaqişəli ölkələr kimi Azərbaycanda da problemdir. Azərbaycanda da min axtaranların problemləri var, vəsait problemi, deməli, vəsaitlərin çatışmaması məsələsi. Amma alimlər sərfəli bir yol tapıblar, min axtarmağın təzə yolunu tapıblar, bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Atlantada yerləşən institutun baş tədqiqatçı mühəndisləri Greg Larson və James Martin öyrəniblər ki, radardan bir xeyli ucuz olmağından başqa, mikrofon habelə daha geniş sahəni əhatə etməyinə görə əlverişlidir. Müqayisə üçün radar cihazların qiyməti neçə yüz dollardırsa, mikrofonu cəmi 50-60 dollara almaq olur. Dərində yerləşən minanı tapmaq üçün mikrofonu yerdən 1 cm aralıqda saxlamaq lazım gəlir. Larson ilə Martin öz sınaqlarını qumdan istifadə edərək laboratoriyada keçiriblər, amma əslində onların əldə etdiyi nəticələrin necə deyərlər təbii şəraitdə yoxlanması üçün dünyada bolluca yer var. Belə sınaqlara elə misal üçün Çeçenistanda başlamağa dəyər. 2002-ci ildə Çeçenistanda minalardan 5600 nəfərə yaxın adam həlak olub. Dünyanın heç bir başqa yerində bu silah növündən bu qədər tələfat baş verməyib. Yer minalarının qadağan edilməsi yönündə mütəşəkkil beynəlxalq səylərə baxmayaraq, hər il dünyada minalarla 7000 və 10000 nəfər arasında adam öldürülür. Amerika Akustik Cəmiyyətinin jurnalında tədqiqatları dərc edilən Larsen ilə Martin isə 20-nalardan aşağı xərcli aşkarlama üsullarının kəşfində uğur qazanan novatorların ən sonuncularıdır. Ötən ay Associated Press agentliyi xəbər vermişdi ki, Kolumbiya polisi 20-nalarını aşkar etməyə imkan verən başqa ucuz və effektiv üsul tətbiq edir, adi sıçovları əhliləşdirmə vasitəsi ilə. İbilmə qabiliyyəti çox yüksək olan sıçovların bircə nöqsanı, yırtıcı heyvanların caynağına düşmək qorxusundan tapdıqları minalar qarşısında çox qısa müddət hərəkətsiz qalmalarıdır. Buna görə Kolumbiyada polislər bu təbii qorxu hissini zəiflətmək üçün sıçovları pişik balaları ilə eyni qəfəsdə böyütməkdə çarə tapıblar.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi artıq başa çatmaq üzrədir, amma verişin axırında idman xəbərlərində nəzərinizə çatdıraq.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Və sırada idman xəbərləridir. Həftə sonu Azərbaycan futbol çempionatında da ilk turun oyunları oynanılıb və Bazar günü əvvəl son 2 oyun keçirilib. Bakı doğma divarlar arasında Sumqayıtın Gənclər Birliyini məğlub edib 3-1 və ötən ilin çempionu Xəzər Lənkəran səfərdə Yevlax Karvanını 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Digər günlər başlayan oyunlarda Neftçi Turana uduzub 2-1, Inter Masalını 3-0 məğlub edib, Standart Bakı Qəbələyə 1-0 hesabı ilə uduzub və Simurq Qarabağa 1-0 hesabı ilə məğlub edib və dünən Türkiyə Super Liqasında start götürüb və Türkiyə Super Liqasında həftə sonu keçirilən oyunlarda Fenerbahçe ötən ilin çempionu 2-0 hesabı ilə məğlub olub Super Liqanın debutantı olan İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəspora, Beşiktaş Konyasporu 1-0 məğlub edib və Qalatasaray dünən gecə baş tutan sonuncu oyunda, turun sonuncu oyunda 4-0 hesabı ilə Saykur Rizesporu məğlub edib.
Çox sağ olun. İkin saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını birləşdirək.
Bugün Tacikistan Prezidenti İmaməli Rahmanın Bakıya rəsmi səfəri başlayır.
Bugün taliblər 2 koreyalı qadın girovu azadlığa buraxa bilərlər.
İraqın başnaziri ayrılır ki, bütün siyasi qruplaşmaları fikir ayrılığına son qoymaq üçün bir araya çağırıb.
Pakistanın prezidenti deyib ki, Əfqanistanla Pakistan terrorizm və ekstremizmlə qarşı mübarizədə vahid cəhd aşmalıdırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bugün Tacikistan prezidenti İmaməli Rahmanın Bakıya rəsmi səfəri başlayır. Tacikistan dövlət başçısının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə iki ölkə arasında vergilər, təhsil, rabitə, ədliyyə və s. sahələrə əhatə edən 9 sənədin imzalanması gözlənilir.
İraqın baş naziri deyib ki, İraqdakı bütün siyasi qruplaşmalar fikir ayrılığına son qoymaq üçün bir araya gəlsinlər. Nuri Əl-Maliki deyir ki, tərəflərin görüşü ya bugün ya da sabah keçirilə bilər.
Bu arada İraqdakı Amerika hərbçiləri bildiriblər ki, həftə sonu İraqda daha 5 Amerikalı əsgər həlak olub və bununla da 2003-cü ilin martından İraqa hərbi müdaxilə edən bu yana həlak olan Amerikalıların sayı 3690-ı keçib.
Əfqanistanla Pakistan terrorizmə və ekstremizmə qarşı bir yerdə mübarizə aparsınlar. Bu çağırışı Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf edib. Əfqanistan və Pakistandan olan 700-dən çox tayfə başçısının qatıldığı sülh qurultayının rəsmi açılış mərasimində. Pərviz Müşərrəf deyib ki, terrorizm və ekstremizmə qarşı hər iki ölkədə vahid cəhbə açmaq lazımdır. Müşərrəf deyib ki, Pakistan və Əfqanistan terrorçuluğun qismən qaranlıq forması ilə üzrədir. Taliban yaraqları Pakistana dəstək alırlar və sonra Əfqanistana keçirlər.
Əfqanistanın Qəcni vilayətinin qubernatoru isə deyib ki, iki koreyalı qadın girov bugün azadlığa buraxıla bilər. Qubernator Miracüddin Patan sözlərinə görə, Koreyalıları girovluda saxlayan Taliban yaraqları söz veriblər. Dünən bütün gün ərzində Talibanın xəsərləndiyi bildirilən iki koreyalı qadını girovludan azad edilməsi ilə bağlı bir-birini təksib edilən xəbərlər yayılmışdı və qubernator məhz bu xəbərlərdən sonra belə bir söz verildiyini bildirib.
Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlarda vilayətin bölünməsi məsələsi də gündəmdədir. Bunu Avropa Birliyinin Kosova ilə bağlı danışıqlar aparan nümayəndə heyətinin rəhbəri Wolfgang Ischinger deyib. Ischinger deyib ki, daha öncə Avropa Birliyi Kosovanın bölünməsinə qarşı çıxırdı ki, bu sonrakı regional konfliktlər üçün potensial təhlükədir.
Amerikadakı kilsədəki atışmada 3 nəfər həlak olub, 1 neçə nəfər yaralanıb. Hadisə dünən baş verib Missouri-dəki kilsədə. Atışma baş verən vaxt kilsədə 50 nəfər ibadət edirmiş. Atəş açan silahlı şəxs sonradan polisə təslim olub. Hadisənin motivləri haqqında isə hələ heç nə deyilmir.
Bugün Kuba lideri Fidel Castro'nun ad günüdür. Castro'nun 81 yaşı tamam olur. Amma məlumatlara görə Kuba Komünist Partiyasının rəsmiləri hələ ki bu münasibətlə bağlı heç bir təntənəli mərasim nəzərdə tutmayıblar. Castro'nun özü 2006-cı ilin iyulunda xəstəliyi səbəbiylə səlahiyyətlərini verib qardaşına, ondan sonra ictimaiyyət arasında görsənməyib. Kuba rəsmiləri Fidel Castro'nun hələ müalicədən sonrakı bərpa prosesini keçdiyini deyirlər.
Belə bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərləridir, amma havadan da xəbər tutaq.
Həftə boyu hava necə olacaq? Həftə boyu Bakıda hava az bulutlu, yağmursuz keçəcək, cənub küləyi əsəcək, həftə boyu temperatur 33-38 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bu həftə yağmursuz gözlənilir, burada şərq küləyi əsəcək, temperatur isə 25-30 dərəcə arasında dəyişəcək.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Azadlıq Radiosunun bugünə çatdıracaqları xəbərlər isə bu qədər. Saatın tamamında 101.7 FM-də dəyişən xəbərləri Azadlıq Radiosundan eşidin. Hər saatin tamamında xəbər buraxılışlarımız efirdə olur.
Xəbərlər burada başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun verişləri indi 101.7 FM-də panorama proqramı ilə davam edəcək və saat 10-da xəbərlərlə bir daha sizinlə olacaq.
35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idi, İlviyyə Əsədzadə.
Və İlkin Məmmədov, sağ olun, saat 9-da görüşərik. Hələlik. Saat 10-da görüşərik, hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər.
101.7 FM tezliklərində.
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.